دا سلام سنت او آداب خغو خغو اسلامی رنو او دا مدنی چینل کتن کو زد نن والا سیگمنٹ دا امت رنگ دا ذہنی آزمائش پسند کے زمونگ دا خوگ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اغا امتی چہ دا دنیا پا کم گوٹ او پا کم ملک کے اسی گی او پختو جبا وائی او پے پوہے گی دا حگوئی دزڑا خوشحال لولو پا نیت دا پختو بیان کولو کوشش کوما کسا غلطی اوشی نو معافی راتا کوئے سلام کول زمونگ دا خوگ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیر خکلے سنت دے دا بد قسمتی ہے سرانن سبا دا سنت ہم ختمی دو والا معلومی گی مسلمانان چے کلا ملاقات کبھی نو دا سلام علیکم نہ دا شروع کولو پزائے دا عجیب شان الفاظونو نہ شروع کوے دادا سنت خلاف دی دا رخصت کہہ دو پہ وقت ہم دا خدائے پا امان گڈ بائی ٹاٹا وغیرہ ویلو پہ زائے سلام کول پکار دی پہ دے مناسبت سرا دا سلام جو سو سنت او آداب واوری دا سلام بہترین الفاظ دا دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی پتا دے سلامتی وے او دا اللہ پاک دا طرفا دے رحمتونا او برکتونا وی سلام کون کی تے دا دے نخا جواب برکول پکار دی دا سلام دا جواب خے الفاظ دا دی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی پتا دے ہم سلامتی وی او دا اللہ پاک دا طرف نا دی رحمتونا او برکتونا وی سلام کول دا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہم سنت دی دا سلام کولو سرا پا خپل مینز کے مینا پیدا کی گی دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو نا روایت دے چی حضور علیہ السلام او فرمایل تاسو با جنت تنا زی تاسو پورے چی تاسو ایمان رانا اڑائی او تاسو مومنان نشئی کی دے ترسو پورے چی تاسو دیو بل سرا محبت اونا کڑی آیا زا تاسو تا یو دا سے سیز اونا خائم پے کم باندے چی تاسو عمل اوکڑی نو دیو بل سرا با محبت شروع کڑی پا خپل مینز کی سلام عام کڑی ہر مسلمان تا سلام قبل پکار دی کہ مونگ ہگا پیجنو او کا نام یہ پیجنو حضور علیہ السلام او فرمایل تے پا غریبانو ڈوڈائی او خورے او سلام اوکڑے ہر چتا کے ہگا تا پیجنے او کنا اللہ پاک دے زمونگا تپا دغو سنتوں او آداب باندے عمل کولو توفیق را نصیب کی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم